Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus.
Kirjastus Eesti raamat, Tallinn 1974. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2005. aastal. Heliversiooni välja andmist toetab Eesti Kultuuriministeerium. Loeb Taago Tubin. Seitsmes peatükk. Neli pühad olid Vargamäe eesperes tähtsaks sündmuseks. Siis tutvusid nad ümbruskonnaga, neist said nii-öelda omad inimesed. Õllekannu kergitades küsiti Andreselt, millal mõtleb ta sõnnikut vedada ja kas teeb ta seda oma soodu või kuidas. Kui selgus, et nii hästi tagapere kui Aaseme ja Hundipalu võtavad selle töö enne käsile kui Vargamäe eespere Andres, lepiti kokku, et tema saadab oma sulase ja tüdruku ühe või kahe hobusega naabrite juurde päevi ette tegema, kus siis omakorda inimesed ja hobused ilmuvad tema sõnnikut vedama. Nõnda said kõige raskemast ja mustemast tööst nagu omamoodi pidu- ja lõbupäevad, kus üksteise võidu higistati, lori aeti õhtul kas või tantsugi löödi, kui paras kilk peas oli. Vargamäe Andresel polnud tänavu sellest hulgana töötamisest suuremat tulu loota, ennem küll kahju karta, sest tema lautades oli vististi vähem sõnnikud kui ühelgi teisel naabril. Endisel peremehel oli nii kui nii loomi vähevõitu ja neilegi ei raatsinud ta viimasel talvel põhku alla panna, vaid vedas selle oma uuele kohale, selle põldude rammuks. Määratud päeva hommikul ilmus Vargamäe eesperre 6 hobust, nii et omadega kokku sai 8. Juba keskhommikul oli näha, et kui kõigi 8 ühte soodu vedada, siis on sõnnik peaaegu lõunaks väljas. Et käes olevat tööjõudu õieti kasutada, pani Andres peale lõunat 3 hobust kündma, värskelt laotatud väetist sisse ajama. Peremees ise oli väljal maha laskmas. Küll kaapas ta kabliga ettevaatlikult, tehes võimalikult väikesed hunnikud ja jättes neile võimalikult laiad vahed, aga ei ühti. Tükk kesa jäi tühjaks. Ainuke lootus, ehk saab sügise poole sinna midagi peale vedada, muidu ei maksa seemet maha pildudagi. Tühja kesa nähes, läks Andrese meel nukraks. Tundus, nagu oleks ta kellelegi ülekohut teinud või kedagi petnud. Lohutuseks oli ainult mõte, et tulevikus peab Vargamäe lautades rohkem sõnnikut olema. See lahutas pisut meelt, nii et peremees võis ka teiste tujust osa võtta. See oli aga täna kõige helgem, sest humalavee kõrval ei puudunud ka porujomm. Lõunavahe ajal oli teise pere Kaarel oma hargivarre juba katki tõsnud, mis Andresele tõendas, et rõõmuvett oli saadud tarbeks isegi liiga. Kui veel lisada, siis võivad ka teised hargivarred murduda ja nõnda jääks töö lonkama. Laudast kostis valimeeste lori ja hobuseid aeti suure häälega nii, et see põllule laotajate kõrvugi kostis. Võibolla just sellepärast, et mehed nii valju häälega hobuseid ajasid, sattusid ka laotajad tuiju, nagu oleksid nad lilli noppimas või marjul. Ja meeste häältele vastuseks kõlas hele naer ja kiljumine. Mida enam lähenes õhtu, seda enam valjenes meeste hääl ja seda heledamaks läksid ka naiste kurgud. Mõni seda teab, kui valjuks ja heledaks Vargamäe eesperes kõik oleks muutunud, aga õigel ajal lõppes sõnnik laudast otsa. Viimaste koormatega tulid tõstjad ise väljale, et oma silmaga näha, mis need tüdrukud seal kilkavad. Aga tüdrukud ei kilganudki nii väga, kui mõni täismees sõnniku koormaga tuli. Selle asemel lasti kätel käia, nii et hoia silmad lendava sõnniku eest. Viimasena ilmus oma koormaga teise pere Kaarel. See oli mees, kelle järele nilpasid tüdrukute keeled, sest sell oli jaksu ja kuraasi. Vargamäe eespere peremehe vastu ta nelipühil küll ei saanud, aga seda tüdrukud ei arvestanud üldse mitte. Minu oma on see viimane, kallis teise pere peremees, ütles Kaarel heas tujus. Napp on see küll, aga pole midagi parata, kui rohkem ei anta, vastas Andres. Küll annaks, kinnitas sulane, annaks juba hea õlle ja kange viina eest, aga otsas, ei enam. Kui rohkem tahad, peab tegema. Otsas on ka õlu ja viin, ütles peremees. Seda leidub ikka veel ankru uurdes ja pudeli põhjas tilgake, arvas Kaarel. Kas ikka veel vähe saanud, hüüti tüdrukute poolt vahele. Kisa kostab juba kirikuni, ütles oma pere Mai nagu etteheitvalt. Aga kelle kisa see lautagi kõrvad lukku pani, küsis Kaarel vastu. Koer pistis õues ulguma, hobuste kõrvad läksid kikki. Mai kummardus, et oma magusat naeratust varjata. Kaarel oli tema kiljumist tähele pannud. Kaarel võibolla aimaski, miks Mai nõnda kiljus. Kaarel, viitsa mind koju, küsis tagapere Miina endi sulaselt. Kus mul see kodu on, vastas mees lõõpivalt. Isegi alles teise toanurgas. Võtad mind sõitma, küsis tüdruk uuesti. Traavel väsind ja tõld sitane, vastas sulane nüüd. Tuleks nõndagi, ütles tüdruk. Kuhu sa ikka tuled, kui mina ei lähe? Lõõpis sulane edasi ise, aga pilgutas eespere Maiele salakesi silma. Ja kui paras aeg kätte jõudis, kargas Kaarel püsti vankrisse ja karjus. Säuka, kes saab kõige enne? Mina, hüüdis Mai ja oli krapsti vankril poisi selja taga. Hobune pistis jooksu, teised laotajad jäid sinna paika. Kabligi jätsid teised maha, ütles peremees. Mis nüüd kablist, saaks aga tüdruku peale, ütles saunatädi, kes ka laotajate killas oli. Aga Kaarel ei ajanudki nii väga, kui oli teistest eemale jõudnud. Ei, ta laskis hobusel üsna pikkamisi astuda. Ka ei jäänud ta püsti seisma, vaid võttis istet ja laskis Maiel oma põlvile toetuda. Nõnda oli tüdrukul pisutki puhtam ja viisakam. Sellega oli Kaarlil oma plaan. See oli tal juba viimase koormaga väljale tulles. Nimelt tahtis ta Maiel öelda, et tema on kenam kui nende endi Miina. Olgugi see noorem. Ta tahtis Maiel öelda, et tema meeldib talle rohkem kui kogu kõrvenurga tüdrukute kupatus kokku. Ometi ei öelnud ta Maiele midagi selle taolist. Laskis sellele ainult põlvele istuda, et oleks pisutki parem ja puhtam istuda sõnniku veo vankril, pani oma parema käe talle ümber piha ja juhtis paremaga hobust. Peaaegu oleksidki, nad nõnda toa juurde sõitnud, ilma et Kaarel sõnagi oleks lausunud, sest armuavalduseks polnud ta küllalt kumamisi. Ometi viimaks sai ta sellega hakkama, sest ta küsis tüdrukult. Mai, kus sa magad? Kaarel, metsas, kuuse otsas, vastas tüdruk kelmikalt. Kas aidas? Päris poiss. Ei, seal audas, naeris tüdruk. Või lakas? Villavakas, naljatas tüdruk edasi. Ütle ometi, painas Kaarel. Otsi ometi, palus Mai. Ma tulen täna. Parem tule homme. Täna on etem. Üle homme veel etem. Ma räägin tõsiselt, Mai. Mul on nut varaks, Kaarel, naeris tüdruk poisi põlvil. Tead, mis, Mai, ütles poiss. Ei ma tea ega tahagi teada, vastas tüdruk endal südaga aina hüppas sees. Kui teeks õige pulmad. Ja sõidaks sõnniku vankril kiriku, naeris Mai. Endal aga tõepoolest peaaegu nut varaks, sest tal tuli äkki meelde, et mitte esimest korda ei tehta temaga pulmadest juttu. Ta kargas poisi põlvilt üles, songutas kõigest jõust ohje ja nõnda sõitsid nad mürinal toa juurde ise kisades ja karjudes, nagu poleks nende vahel peale lõõpimise midagi olnud. Kodus läks varsti mürgel lahti, käte pesemisel nimelt. Tuldi mõttele, et peremeest peab kastma. On ju tema täna esimest päeva sõnnikuveos. Kastmine algas ainult käega pildudes. Aga peremees võttis veevanni ja kallas selle pildujäile kaela. Keegi ei oletanud, et peremees nalja nii tõsiseks pöörab. Kogu õu oli äkki kiljumist ja karjumist täis, sest igaüks kahmas mõne riista kätte ja vinnas teisele vett kaela, oli see külm või soe. Joosti ja aeti üksteist taga. Nii mõnigi poiss või tüdruk oli üleni märg, aga ei olnud märjemat, kui oli oma pere Mai. Põhjuseks oli vististi see, et tema ise oli nii agar teisi kastma. Aga tema pillutud veega oli imelik lugu. Kõik panid tähele, et oma pere Mai ja kaste veega on väga imelik lugu, sest viskas ta selle, kuhu ta viskas, ikka sadasta teise pere Kaarli kaela. Samasugune arusamatu lugu oli ka Kaarli läigitatud veega. Paiskada või vastu sinist taevast, ikka sorisevad sellest teise pere Mai ja riided. Kõik, kes seda imeasja nägid, ja seda nägid kõik, mõistsid, et Maiel ja Kaarlil peab midagi olema. või et neil peab midagi tulema, muidu see ei või olla. Nõnda oli siis Mai esiteks jumala muidu hobu ohje songutanud ja suure kisa ja mürinaga koju sõitnud, sest kastevesi jutustas teisele nii kui nii varjatud saladuse ära. Aga asi oli üsna loomulik. Kaarel oli tugevamaid mehi, Mai matsakamaid naisi. Pealegi oli Maiel valge pea ja nii vaiksed ja sinised silmad, et poisid neist kohe marru läksid. Need polnudki nagu Maie omad silmad, niisugused olid nad. Kui Mai endale aidas, kuivad riided oli selga pannud, paissid tema silmad Kaarlile veel sinisemaina ja vaiksemaina. Sellepärast ei saanud ta kuidagi muidu, kui pidi klimbisuppi ja sealiha peaaegu pimesi sööma, sest vahet pidamata piilusta Maie poole. Ka unustas ta, kui palju ta peab sööma, nii et ta kõhule kippus liiga tegema. Mai see vastu ei saanud toitu suust alla. Suppi sisse kastis ta lusikat ikka veel, aga liha jättis hoopis puutumata. Mai oleks ehk suppigi söömata jätnud, kui mitte tema lusikas Kaarli omaga ühe kausi vahet poleks käinud. Kaarli lusika pärast kippus Maie lusikas kaussi. Juhtus nõnda, et Kaarli lusikas Maie lusikast klimbi ära nälpas, aga sest polnud midagi. Mai oleks hea meelega kõik klimbid kausist Kaarli lusikasse korjanud. Oleks korjanud selle külma vee eest, mis Kaarel talle õues kõigi silmade all kaela kallas. Kui Kaarel peale sööki Maialt uuesti tema magamispaika küsis, ei saanud see muidu, kui pidi vastama nagu kord ja kohus. Tulen täna, ütles Kaarel siis. Ääd täna tule, Kaarel, palus tüdruk, sest ta kartis poissi, aga veel rohkem ise ennast. Vastuseks kordas poiss kindlamalt. Tulen täna, kui kõik on magama läinud. Maiel oli nii hea kartes. Poiss tuleb kui varas öösel. Aga aida uks on seest poolt haagis. Haak ja obadus on tugevad. Mai võib kogu ööks haagi ette jätta. Eks tulgu siis, poiss? Tulgu, Kaarel. Küllab näis, kuidas ta tuleb. Maiel on nii hea meel, et ta kardab Kaarlit ja et uksehaak ja obadus on nii tugevad. Hea meel on ka peremehel ja perenaisel sängi minna. Oli tüli ja kulu, mis oli, aga nüüd on sõnnik väljas ja suur hulk temast sissegi küntud. Ainult kahju, et teda nii vähe oli. Sellest on tõesti kahju. Aga tulevaks kevadeks peab teda vähemalt nii palju olema, et kaheksa hobusega saab päev otsa käristada. Tingimata nii palju. Selles sõnniku unistuses uinuski Vargamäe Andres. Sest nagu Mai lootis Kaarli pillutud külmast veest eluõnne, samuti nägi Andres rohkemas sõnnikus paremat tulevikku Vargamäele. Ainult Krõõt, Vargamäe noor perenaine, temal ei olnud täna unistusi oma mehe kõrval. Tal oli ainult tundmus, et tema on tõesti perenaine, kell on rasked kohused. Kui aga saaks liikmed välja sirutada, et homme suudaks õigel ajal tõusta, ainult liikmed välja sirutada. Kaheksas peatükk. Valmistuti heina tööle. Nii mõnigi muu vajalik töö jäi selle kõrvalt tegemata, sest polnud ju parata. Töid lükati iga päev tuleviku peale, nagu oli seda teinud eelminegi peremees ja tehakse edaspidigi. Vikatid ja luisud olid kodus. Lööd ja rehad puudusid alles. Juss, pean ma ka sinu vikatile löö tegema või saad sa ise sellega hakkama, küsis Andres sulaselt. Mis nüüd sina, peremees, vastas sulane. Küllab saan isegi otsale. Nõnda jäidki sulas asjad tema enda teha. Aga teiste eest muretses peremees, muretses ka tagavarade eest, et oleks võtta, kui miski murdub. Reha pulkadeks oli Eedi soost sajakoorseid korjanud, aga neist ei jätkunud kõigile, pidi pihlakasi lisaks tegema. Rehavarrad oli peremees vanast kodust kaasa toonud, sest ta oli kartnud, et siin soomail ehk puuduvad kohased kuused. Ta oli nad raiunud kõige paremal mähiajal, nii et oleksid käele pehmed kui siid ja samet. Algus tehti heinatööga mõni päev enne jaani. Ilm polnud küll sugugi heinailm, aina uitsetas vihma, aga rohi oli täis kasvanud ja jaanipäevast pidi algama kuiv ning palav. Seda kuulutas kalender ja seda tõotasid ka talvemärgid, mida vanad inimesed olid meelde pannud. Nõnda siis, vihmaga niitma, muidu pole kuivaga hoogu võtta. Vikatite ja jõudude proovi tehti välja all. Nii ühtede kui ka teistega jäi peremees rahule. Kõige halvem lugu oli ehk perenaise endaga, sest temal kadus viimasel ajal söögiisu. Süda kippus toidu peale aina läikima. Noorikuga põle enam õige lugu, lausus saunatädi saladuslikult, kui ta hädast kuulis. Ega hullu tea, naeratas perenaine häbelikult vastu. Plikka vist, arvas saunatädi. Plikkad raiped ajavad ikka südame halvaks. Mul oli niisama. Aeva käiega pões on aja löökimas ja mitte toitu sees ei pea, tee mis tahes. Kas sul siis ka neid on olnud? Küsis perenaine imestades, sest esimest korda kuulis ta saunatädi lastest. Kaks oli, teine poeg, teine tütar, vastas saunatädi. Läksid teised mõlemad surnuaiale. Seda ma jõlgungi seal iga pühapäev.
Enam pole olnud, küsis perenaine.
Ei enam, vastas Eit. Aastate pärast oleks võinud olla. Aga ei tea, on see minus või vanamehes, ei ole, mitte enam ei ole. Ja ega tulegi vanaks jääme.
Ükski oleks võinud olla, arvas perenaine.
Jah, pesa munake, vastas Eit. Oleks ometi kellele teeks ja korjaks. Aga nüüd elame nagu kaks kõdunt kändu ei ainustki võsu, oota aga, et saaks lastele järele. Ega perenaine teagi, kus on meie surnuaed.
Ega tahagi teada, ütles perenaine.
Või minagi tahtsin, aga kes küsis? Lausus Eit alistunult.
Jah, kes küsib?
Kordas perenaine. Nõnda sai Vargamäe Krõõt teada, miks tema süda nii väga läigib toidu peale. Aga ometi ei võinud ta sellepärast töös tagasi tõmbuda. Endiselt pidi ta tegema koduse talituse ja pidi siis tõttama appi heinalistele, sest kolmekesi ei suudetud Vargamäe heinamaid vikatiga üle käia. Neligi inimest oli vähe võitu. Tagaperes võis nii mõnigi päev kuut seitset näha. Heinaaeg see oligi, mil Krõõt õieti mõistis, mis tähendab olla perenaine. Tõused ühes päikesega, lüpsad lehmad, saadad karja välja, ajad sead koplisse, koristad toad, küürid piimanõud, teed perele toitu ja viid selle heinamaale järele. Astud ja tõttad, nagu oleks sul mitu paar jalgu all. Rühmeldad ühes teistega heinateol ja kui teised hakkavad mõtlema lõuna ning lõunauinaku peale, pistad sina 1004 koju, sest seal inisevad lehmad, oodates pikisilmi lüpsmist. Seal ootab karjane, kelle pead jälle välja saatma. Oled sa kodus küllalt ümber tuuseldanud, lippad uuesti heinamaale pere juurde, et kõhtupoolikul mõni tund abiks olla. Aga tööga läheb aeg lennates, päike ruttab õhtusse. Jällegi läheb perenaine kodupoole, nagu oleks tal tuli takus. Perele vaja süüa teha, sead ruugavad tänavas, sest koplis pole neil suuremat võtta, kõhud teistel tühjad kui lõõtsad. Perenaist nähes karjuvad nad otsa suure häälega, nagu oleksid nad mõned moonutatud lapsed. Nõnda räägibki nendega perenaine, sest õigeid lapsi tal veel ei ole. Aga peab ka lehmade peale mõtlema, sest kuidas sa neile tühja käega alla lähed, kui nad tulevad pehmest soost ja inisevad perenaist silmates. Nii kui nii ei ole piima tarbeks, aina keeda jahukörti lisaks ja vala kirnu hulka või loksuta teda kaljaga segi. Sellepärast siis, kuna supp keeda poriseb, mine kapsa aeda, jookse kartulisse, käi sirbiga või vikati kriipsuga. Head selleks ei võeta. Mööda aiaveer ja põllupeenraid, koobitse ja korja kitku ja kanna, sest see on perenaise kohus. Teed ja tuuseldad hommikust õhtuni, aga tööhunnikut pole kuskil, mida kellelegi näidata. Millega hommikul algad, sellega ka õhtul lõpetad. Ikka kordub seesama, nagu oleksid puuri pistetud orav, kes tallab seal oma ratast. Meespere poeb õhtul magama, läheb sagedasti tüdrukki, sest tema käib ju välistööl. Perenaise välist tööd ei võta keegi arvesse, peremees isegi mitte, nagu käiks perenaine heinamaal ja põllul ainult mängimas, aega viitmas. Viimasena koperdab perenaine üksinda talus, teeb ja tõttab, nagu oleks tal viimene päev teha ja tõtata. Kui ta sängi poeb, norskab juba peremees, sest väsimus on tinane luise lihastes.
sest ka tema pole endale armu andnud, vaid on tööd kiusanud kui viha sõimat vaenlast. Sulane sülitab ja vannub igal õhtul, et peremees tapab tööga ära, sest ega või ometi heinakaarel maha jääda, kui peremees ees lillutab.
Söödab kurat hästi, aga tööga pinnib veel paremini, ütleb Juss Maiele. Mis sa hädaldad, pole viga ühti,
vastab see, sest temal on praegu niisugune meeleolu, et töö ja kõik muud eluraskused oleksid nagu tühine mänguasi.
Tuleks ometi vihmased ilmad, saaks pisutki hinge tagasi tõmmata,
ohkab sulane.
Ei saa, sa vihmagi,
vastab tüdruk.
Küll saan,
vaidleb Juss vastu.
No ei saa,
kinnitab Maie.
Miks siis ei saa,
pärib sulane.
Küll sa näed, et ei saa,
ütleb tüdruk. Ja ei saanudki, tulid küll vihmased ilmad, aga ikka oli nõnda, et polnud aega silmagi sügada. Peremees leidis kohe, kui hirmus raisk olid lastud heinamaad minna. Igal pool laiutavad end madalad vaevakase ja pajupõõsad, igal pool võserik ja rägu, kasenäss ja kadakaski. Ning mättad, aina mättad, mille vahelt koobitseb ikati ka rohulajusid. Harva saad õige kaare ajada, harva võid õieti lüüa. Peremehel ei võinud siin muud mõtet olla kui kirves kätte ja maha. Veel parem, juurtega välja, et poleks järgmisel aastal võsu ega kände, mis nälpavad vikatil kas või kanna tagant. Nõnda oli sulase põli vihmaga veelgi räbalem. Pidi raiuma mättaid ja põõsaid, kust rabises vihma kahekordselt. Õhtuks polnud ei peremehel ei sulasel hamb algi kuiva kohta. Aga peremees ei teinud sellest väljagi. Istus tule ääres, särk auras seljas, endal aga nägu ees, nagu oleks täna olnud see õige töö, täna see õige elu. Heinamaal mustendasid haovirnad ja mättahunnikud. Viimaste kohta ütles peremees.
Las kuivavad.
Tuleval suvel tuli otsa või talvel lauta loomadel alla. Saab suur tükk puhast maad. Rohi pääseb kasvama, vikat liikuma. Aga peremehe jutt ei leidnud vastukõla, sest sulane oli juba otsustanud, et tema teist suve enam Vargamäele ei niida, mitte mingi hinna eest. Mai pole küll veel otsustanud, kas ta jääb siia või otsib uue peremehe, aga teda mätta raiumine ei huvita, eriti praegu mitte. Temal on omad asjad ja need on palju tähtsamad kui peremehe mättad või põõsad. Tema asjad on pisut teise pere Kaarli käes ja sellepärast ei teagi ta, kas ta tuleval aastal veel Vargamäel niidab või kuskil mujal. Nõnda pole kedagi, kes peremehe juttu tõsiselt võtaks ja kes teda tähelepanelikult kuulaks. Ja kui peremees ometi muidu ei saa, kui peab oma juttu jätkama, siis näib nagu ei räägikski ta inimestega, vaid tulega või samade mätaste ja põõsastega, mida ta kogu päeva rägus, märg särk seljas. Sulasel on ainuke mõte. Saaks küüni värskete krõbisevalt kuivade ja vommiliselt palavate heinte sisse. Küll seal kuivab särk seljas. Kuivavad püksidki jalas. Hommikuks on neil pisut värske heina lõhnki küljes. See on kõige magusam lõhn, mida just teab. Kangegi on ta omajagu, sest hommikul on mõnikord pea raske ja süda kipub läikima, nagu oleksid nad eile õhtul liiga poru joomitanud. Vargame just ei tea ka pehmemat aset, kui on värsked heinad küünis. Heidad õhtul kõrge virna otsa, aga kui öösel hirmsa kuumuse käes sonnide särkad, leiad enda nagu virna alt. Lõhnavate murdlainetena on heinad magaja üle kokku langenud. Ronid uuesti virna otsaga hommikuks oled jällegi nii sügaval, et peremees võib end hääletuks karjuda. Sulane ei kuule ega kuule heinte alla. Veel talvel, kui heinu tõstad. Ja kui suvised lõhnad ninna hakkavad, tulevad meelde vihmane ilm, kaelani märg särk. Läbi likunud püksid, vilud värinad väsinul kehal, ja heinte uimastav kuumus. Issand karistagu ja kiriku õpetaja noomigu küll peremehi, kes oma sulaseid heinakaarel tapavad, aga antugu andeks Vargamäe Andresele kõik tema patud kuumade ja lõhnavate heinte pärast, sest nõnda tahab tema sulane just igal õhtul, kui ta küüni magama poeb. Issand antku andeks kõigile nende patud, ainult jätku just mängust välja, sest tema ei soovi enam midagi, mitte kui midagi. Ainult oma särk ja pükse kuuma seinas kuivatada. Ärguga küsitagu Jussilt, kuhu ta tulevaks aastaks enda kaupleb, sest võibolla jääb ta Vargamäele paigale, kui peremehel on küünis nii kuumad ja lõhnavad heinad. Kui Vargamäe rahvas heinateoga jõe äärde jõudis, kihas kogu maa inimestest. Aina luiskamine, aina välgatavad särgid põõsaste vahel, pilliroo ja kõrkjastiku taga. Õhtul tuled, palju tulesid ja tulede kohal vardais pajad poriseva supi või kartulitega. Aga kui sütele ilmub pekipann, siis pole muud kui aina nuusuta ja nuusuta, sest mis on sea liha lõhna vastu angervaksade ja uimastavate jõerohtude lõhnad. Vesi jões on nii vaikne, et vaevalt märkad tema liikumist. Sulpsatab lagedal kohal väike kala, lobistab vool rohus ja kõrkjastikus haug, kes püüab oma väiksemaid vendi, kuni ta ise langeb roaks mõnele suuremale. Kui huigatakse, siis huikab vaikne vesi nagu küünide suu läbi vastu. Tiirlevad pääsukesed, püüdes sääski poegadele küünipennil või roovilatil pesas, häälitsevad, kuni hakkavad õhtul häälitsema ka inimesed. Esiteks üks, siis teine, varsti kolmas ja neljas, kuni kajab kogu jõeäärne laulust ja huikeist. Raske on nüüd peremeestel tütreid ja poegi sulaseid ja tüdrukuid õhtul küüni saada. Tapa neid päeval kuumuses heinakaarel nii palju kui tahad. Aina vahivad teised jõe poole, kus sulpsatab kala ja kus seisab pilliroos lameda põhjaline lootsik. Aina vahivad ja kuulatavad, kust kostavad laulud ja huiked. Või kui poevadki su enda silma all küüni, siis hiilivad sealt silmapilk välja. Niipea kui suleb magus uni sul silmad, teeb kurdiks kõrvad. Hiilivad välja ja lähevad, nagu ootaks neid kuskil jõe taga või siin samas kõrkja ja pilliroo padrikus tõotatu tunn. Auravas ja lõhnavas jões on uimastav õnn. Seda teab ettevaatlik saarmaski, kuidas olistab kord siin, kord seal, seda teab ka põder, kes raagistab pilliroo rekus. Seda ei tea ainult peremehed, kes ajavad noori õhtul küüni magama, sest nemad ei usu õnne ega tulevast elu. Homme saagu heinakaarel mis tahes. Homme aidaku seal Jumal ise, sest tema on ju loonud kõik need huiked ja hääled, virvendused ja valendused. Tema on loonud selle hämara öö ja mustendava soo ning raba, mis raamib jõge taeva müürina. Aga Vargamäe Andres arvas, et selle taeva müüri vastu peab võitlust pidama, sest tema tungis aasta-aastalt jõele ikka lähemale. Võserik ja rägastik oli elujõulisem kui jõe kalda luht. Põõsastik tallas rohu jalge alla ja astus samm-sammult edasi. Aga millega siis loomi toita, kui rohu asemele tikub põõsastik? Sellepärast maha ussipesa. Tule roaks lopsakas risu, kuigi ta paneb kurjasti vastu. Ei aita põletamine, raiumine ega juurimine. Kuhugi sügavale maa alle jääb ikkagi mõni juurekonts ja sellest tõuseb järgmisel aastal haljendav võsu. Rõõmuse värske, nagu oleks tal must muld söödaks. Võitled nagu mõne sajapealise mao vastu ja sured enne, kui jõuad raiuda kõik pead. Selle mao seeme tõuseb heinamaal, tõuseb karjamaal, idane põllul ja igal pool rähkleb temaga peremees nii, et nahk nuriseb seljas ise endal ja ka käsualustel. See on tema unistus, see on tema õnn heinakaarel ja künnivaol. Heinatöö lõpupoole oli Andresel selge, et pole võimalik karja suurendada, kui ei jõua heinamaid teiseks teha. Põllupõhulegi ei võinud suuri lootusi panna, sest viljades oli lopsakust vähe, orased aina tikkus. Rukkis oli väljamäel nõnda, et võis öelda, konn istub kaen laukudeni sees. Põldu oli endine peremes vististi meelega narrinud, temalt aina võtnud, ja võimalikult vähe andnud. Aga põlluga on ikka nõnda, et kui narrid teda korra, siis narrib tema sind 9 korda vastu. Seda tundis nüüd Vargamäe Andreski. Jutuks tuli see tal tagapere pearugagi. Aga see vastas ise teadlikult.
Ei mina või kaevat ühti. Mul heina kuared, et hüppa kas või keppiga üle. Mina soan tänavu kindlasti ühe osa rohkem kui mineval oastal. Oleks kõik oastad nõnda siis.
Ei mina või kiita ühtigi, rääkis Andres. Lootsin paremat.
Minu moa on parem, kiitis pearu. Niisugust moad pole sinule ka teistel. Puht voasa hein. mehelle püksivärvlist soati.
Tõepoolest oligi tagapära jõeäärne heinamaa eespere omast palju parem. Pearu oli siin ise olnud, kui kohad krunti aeti. Oli maa mõõtjale pistud, mis pista võis, ja see oli vastutasuks sihid ajanud, nagu neid vähegi võimalik oli ajada. Kuna jõgi Vargamäe all suure järsu pöörangu läände tegi ja Vargamäele nagu oma põlve silma kurgu alla surus, siis võidi Pearu krunt suuremalt osalt selle põlve otsa asetada. Väike osa temast ulatus ka teisele poole jõge ja võttis seal enda alla kogu jõe põlvekõverduse, jõekääru. See oli nõnda hästi seatud, et paremat ei osanud ei Pearu ega tema isagi tolla ajal tahta. Vargamäe eespere krunt ulatus allpool jõe äärde ja ta seisis kõik siin pool kaldal. Kui tagapere peaaegu neljan nurgelise lahmakana hoidis jõepõlves üles, siis pidi eespere krunt omakorda nii-öelda tagapere krundi ümbert kinni võtma, et üldse jõe äärde pääseda. Kahe talu piir jooksis lepiku alt otse sihis mõlema jõessaare alt läbi ja tegi siis järsu pöörde jõele. Samasuguse nurga tegi ka teine piir, mis seisis Aaseme krundi vastas. Selle viimase talu piirid aga ei pääsenudki otse teed jõele. Tema jõeäärne heinamaa seisis eraldi maatükkina, kuhu ei pääsenud oma looma jalg muidu kui läbi teise krundi. Kõiki neid asjaolusid oli Andres juba koha ostmisel tähele pannud. Väga võimalik, et ta Vargamäe eespered kunagi poleks ostnud, kui ta teda ainult tagaperega oleks võrrelnud. Aga tema võrdles teda ka Aasemega ja nõnda ei paistnudki asi väga halb. Ometi oli ta seda. Sellest sai Andres alles heina ajal õieti aru. Eespere ei saanud ju muidu kraavigi jõkke juhtida, kui pidi ringi ümber tagapere maa käima. See aga võis kergesti iga kraavi jõepõlve otsa sihtida. Tee oli kaks korda lühem kui eesperel. Pealegi kukkus tema kraavides vesi paremini, kuna Andrese kraavides vesi õige tee leidis alles jõessaare taga, kus võis pöörduda otse kohe jõe poole. Kaevab tagapere kraavi, siis saab sellest kasu ainult tema. Teeb seda ka eespere, siis kaitseb ta suurel määral vee eest ka tagapere krunti. Põldude jaotamisel oli samuti silmas peetud tagapere kasu. Eespere oli saanud enamasti kõrgema kivise känka. Tagapere madalama ja lausalisema maa, kus kive vähem ja mulda rohkem. Pealegi olid tagapere käes peaasjalikult vanemad põllumaad. Eespere luuemad. Teati rääkida ajast, kus eespere kõrget väljamäge, mille tipul ikka veel mõned põlised männijändrikud kasvasid, oli katnud alles pimemets, enamasti kuusik, miks ka kogu saart siis kuusik saareks hüütud. Pikkamisega roninud sahk mööda mäge kõrgemale, kuni jõudis sinna, kus ta praegugi peatub. Kümmekond vana pedakat mäenukil oli mälestus Vargamäe endisest aust ja uhkusest. Metsa hävinemine Vargamäel seisnud ühenduses tema praeguse nime tekkimisega. Alguses olnud Kuusiksaarel ainult üks talu, praeguse tagapere asemel, ja seda talu hüütud saare järgi Kuusikuks. Elanud siin jõukas mees, kel olnud mitu paari veohärgi ja nendega küütinud ta talvel ühe suure kuuse teise järel linna ja teinud rahaks. Metsavaht oli muidugi puskariga pimedaks löödud ja teised kõrvenurga mehed vaikisid, sest igaüks talitas ise kuusiku vanamehe eeskujul, nii palju kui vähegi võimalust ja jaksu oli. Kõik aga naersid ja ootasid pikisilmi, et mis küll siis sünnib, kui ühel ilusel päeval leitakse, et Kuusiksaare paremate saepakkude asemel veel ainult kännud leiduvad. Juba eemalt vaadates võis harjunud silm tunda, et Kuusiksaar polnud enam endine metsamütsakas, vaid muutus aasta-aastalt aina harvemaks. Mida kõik pikisilmi ootasid, see saabuski lõpuks. Pikemalt jahisõidult ükskord talvel tulles arvas mõisasaks heaks Kuusiku ja teiste üksikute talude kaudu koju sõita. Liiatigi, et siit näis päris hea ja kõva tee käivat. Kuusiksaar alla jõudes eksiti pisut ja mindi mitte tallu, vaid selle salaraiestikku, kus saksale kaks paari veohärgi vastu tuli saepakud peal. Peremees märkas õigel ajal saksa ja putkas ise metsa, nii et sulane jäi üksi kohtu ette. Aga asi lõppes teisiti, kui keegi oli arvanud. Sest kui mõisasaks, keda tunti kui suurt naljahammast, sulaselt kõik oli kuulnud, mis vaja, käsutas ta esimese paari veo härgi ühes saepakkudega mõisa. Laskis siis hobustel ümber pöörata ja sõitis minema. Peremees tegi nagu saks sulast oli käskinud. Saatis esimese paari härgi mõisa, teise paariga läks aga rahulikult linna saepakke müütama. Ka hiljem jätkas ta nende vedu, nagu poleks midagi iseäralikku juhtunud. Aga need, kes asjast kuulsid ja ammugi kuusiku koha peale hammast ihusid, tõttasid mõisa seda saksalt endale paluma, sest nad arvasid, et vana peremehe päevad on nüüd loetud. Et mõisa saks tegi imestava näo ja küsis, et kuhu see vargame Jüri siis ise oma vanade päevade sees tahab minna. Ja kui siis seda härgade ja saepakkude lugu meelde tuletati, ütles härra, et ega ta ometi loll ei ole, et ta sellise mehe kohalt minema ajaks, kes laseb paari härgi ära võtta, ilma et ta sellest köhatakski. Nõnda kuuldi mõisa saksa enda suust esimest korda kuusiku asemel vargamäe nimetust. Uus nimi pidi rahvale meeldima, sest peagi taganes ta ees vana, nagu taganes ta kirve ja veohärgade ees. Ja mis jäi kirvest ja veohärgadest nõrgemat harvalt järele, selle murdis tuul või kiskus juurtega maast. Ainult männid, need pidasid vastu. Need peavad mäe tipul praegugi vastu, sest nemad kartsid ainult inimest. Mitmeset me aasta pärast, kui vargame Jüri läks mõisa renti maksma, küsinud härra temalt, et mis teeb kuulus kuusik saare kuusik. Ja kui ta sellest vastuseks sai, et tuul on kuusiku maha murdnud, siis arvanud härra, et nüüd võiks tuule murtud kuusiku asemele talu asutada. Nõnda see sündiski. Vargamäele tuli veel teine peremees. Ja et tema oma hoonetega asus mäele, kuna endine talu lömitas all orus, siis hakati neid hüüdma mäe ja oru. Kogu saarele aga anti mõisakirjas nimeks Vargamäe ja kohtade krunti ajamisel märgiti talud eespere ja tagapere. Nõnda on käinud see põlvest põlve ja käib igavesest ajast igavesti.
Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus.